Onani chitunzi tunzi cha chiwiri. Wotumidwa ndi zipatso za ku Kanani. Numeri chapter 13 verse la 1 ufika pa Numeri chapter 14 verse la 35. Mulungu analonjeza kupatsa Israeli dziko la Kanani. Tero Mose anatuma amuna 12 kukaunguza dzikolo. Patapita masiku 40 anabwerera ndi kudzanena zomwe adaona. Yoswa ndi Kalebe anabweretsa uthenga wabwino. Iwo anati ndi dziko la mkaka ndi uchi, kunena kuti nthaka yake ndi yabwino. Taonani zipatso zache. Anthu akhala komweko ndi amphamvu, koma osaopa anthuwo. Ngati Ambuye akondwera nafe, adzatitsogolera iwo mudzikolo. Koma otumidwa enawo anabweretsa uthenga woyipa. Anati anthu aku Kanani ndi akulu misinkhu. Iwo anaopsa Aisraeli kuti asalowe mu Kanani. Ndipo Mulungu anakalipa chifukwa iwo sanakhulupire mwa iye. Ndipo anawabwezera mchipululu masiku 40. Aisraeli omwe sanakhulupirire mwa Ambuye Mulungu anafera mchipululu.